Jaona voalohany toko fahatelo. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ndray ho antsika dia niny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatra izay. Fantantsika fa rehefa miseho izy dia ho tahaka azy isika ka ho hitantsika izy amin'izay tena maha izy azy. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho mba hanaisitra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vela hisamitaka anareo. Izay manao ny marina no marina, eny, marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly dia manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra anaterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany dia mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny fahamarinana sy izay tsy tia ny rahalahiny. Fa izao ny teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy ny fankaty isika. Tsy ho tahaka ny Kaina izay avy tamin'ilay ratsy ka namony ny rahalahiny. Ary nahoana no namono azy izy? Satria ratsy ny asany fa marina ny any rahalahiny. Aza gaga ry rahalahy, raha halana izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana. Izy no nanolotra ny ainy noho ny amintsika. Ary isika kosa dia mba tokony hanolotra ny aintsika noho ny amin'ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantranon'ny rahalahiny ka mihirimbelona aminy, ahoana no hitoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy hampahantoky antsika ny fontsika eo anatrehany, na amin'inona na amin'inona no anamelohan'ny fontsika antsika, satria Andriamanitra dia lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika dia manana toky eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona no angatahintsika dia raisintsika avy aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo masony isika. Ary izao no didiny dia ny hinoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankantiavantsika araka ny didiny omeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Izany no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy amin'ny alalan'ny fanahy izay nomena antsika.